joka on tänä pyhänä Johanneksen evankeliumin luvusta 12, sieltä jakeesta 25 jakeeseen 33. Jeesus sanoi, joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani. Ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt, mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla. Nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme, Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Jälleen on evankeliumitekstissä kovasti helmiä, joihin voisi tarttua ja niitä tuoda esille. Nyt olen valinnut muutaman helmen tästä tuotavaksi. Niin, elämällä on tarkoitus. Sinä et ole sattuman tekemä. Sinä et ole eläin. Sinä olet uskomattoman hieno luomus, luomakunnan kruunu. Sinä saat olla ihminen. Jumalan tekemä. Ja tänään Jeesus kertoo, että sinun elämälläsi on tarkoitus. Eikä se ole se, että olisi aina hyvä olla. Jeesuksen seuraaminen ei ole sitä, että olisi kuin junan ykkösluokassa istumassa pehmeällä sohvalla. Tai Jeesuksen seuraaminen ei ole sitä, että aina kaikki on hyvin tässä niin kuin maailman mielessä. Jeesus puhuu ihan toisenlaisia tänään ja jälleen kerran voi tulla sellainen arveluttavakin olo, että kaikkea Jeesuksen seuraamiseen sitten liittyykin myös vaikeuksia. Herra sanoo, joka rakastaa elämänsä, kadottaa sen. Niin, elämän tarkoitus on elää Jeesuksen yhteydessä, kulkea hänessä taivaan kotiin ja tässä matkalla Jeesuksen sanojen mukaan rakastaa lähimmäistä. Miten hienoa on kuulla, että tosiaan et ole sattumalta tässä, tai sinua ei ole luotu sattumalta. Tämmöinen ateistinen maailmankuva sanoo, että tarvitaan vain aikaa, tarvitaan vain rajoittamaton sattuma, että syntyy maailma ja syntyy elämä ja syntyy ihminen. Mutta tämä on typeryyttä. Se on jo maalaisjärjellä sitä, sillä miten kuolleesta aineesta voisi koskaan syntyä elämää? Miten kivi voi ikinä olla vaikkapa sammakko, vaikka sille antaisi aikaa loputtomasti? Vain elämä voi luoda elämää. Kuollut ei voi luoda elämää. Tämä on ihan perusajatus, mutta nykyään hyvin monessa tilanteessa huomaa, että tätä vastaan ajatellaan. Ja ajatellaan niin, että kuollut voi luoda elämän, siis kivi voi luoda jossain vaiheessa elämän muotoja. Siitä lähtee moni teoria, joita tänäkin päivänä rummutetaan monessakin mediassa ja maailmankuva, joilla kuolle kehittyy tällaiseen ajatukseen. Mutta vain elämä voi luoda elämää. Vain Jumala voi luoda elämää. Tekee mieli vielä tuohon sanoa se, että kun joku sanoo, että tarvitaan vain aikaa ja sattuma, niin se riittää siihen, että syntyy vähitellen jotain. Mutta tämähän vastaus ei selitä mitenkään sitä, että ylipäänsä on olemassa jotain. Nyt tulee ehkä vaikea lause, mutta tätä on hyvä pähkäillä. Nykymaailman monet viisaat sanovat, että maailmankaikkeus loi itse itsensä ennen kuin se oli edes olemassa itse. Siis tämä on se logiikka, että tämä kaikkeus on luonut itse itsensä ennen kuin sitä edes oli olemassa, koska on ollut hetki, jolloin kaikki on syntynyt. Siis sitä voi jäädä pureskelemaan. Niin outo ja niin typerä lähtökohta se on. Ei synny todellisuudessa mitään ilman arkkitehtiä, mitään ilman taiteilijaa. Jos jollakulla on muistikuvia lapsuuden omasta huoneestaan niin, tai omien lasten huoneesta, niin jokainen tajuaa, että epäjärjestys vaan kasvaa, ellei sitä hallita. Tavarat ovat siellä täällä ja tarvitaan ponnistusta laittaa se kasaan takaisin järjestykseen. Jotain samaa on kaikissa eliöissä ja myös meissä. Joku on laittanut meidät tällaisiksi ja se joku on meidän Herramme. Ja tänään hän kertoo elämästä hänen yhteydessään. Hänen yhteydessä oleva elämä tuo haasteita, mutta se tuo myös lupauksen ikuisesta elämästä taivaassa. Tässä Jeesus vastaa kreikkalaisille, nimittäin Johanneksen 12. luku puhuu juuri siitä, miten kreikkalaiset tulevat kysymään Jeesukselta asioita, ja Herra vastaa näin, niin kuin tässä meille kuvattiin. Hän ei lupaa elämää, joka olisi loistelias. Hän ei lupaa elämää, joka olisi sellaista, että sinulla aina ilotulitteet lähtevät taivaalle, kun sanot yhdenkin sanan, tai Beethoven tai Bach ei soisi sinun elämässäsi silloin, kun astut kauppaan sisälle, tai jotain muuta, vaan hyvin tavallisen elämän arjen, jopa tuskaisan arjen äärelle Herra johdattaa. Merkittävää on myös sitten se, että tämä on Jeesuksen viimeinen puhe, viimeinen julkinen puhe, ennen kuin alkaa viimeiset hetket. Tämän jälkeen hän toki puhuu opetuslapsilleen, tai hän puhuu isälle, tai hän puhuu ristiltä. Mutta tämä on viimeinen tällainen ikään kuin rauhallisen tilanteen puhe, missä hän sanoo. Ja mihin se jää? Mikä on tämä viimeinen asia? Se on se, että minä olen siellä, missä myös palvelijani ovat. Ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Eli Jeesus on läsnä. Eikö ole hienoa, että tämä viimeinen rauhanomaisen tilanteen puhe Jeesuksella kaikille on sitä, että minä olen. Ensinnäkin siinä tulee tämä minä olen ajatus, siinä tulee isä myöskin ja sitten se, että hän on läsnä. Kolminaisuus on taas siellä esillä ja se, että täällä voi kohdata hänet. No niin, ajattelen, että koska täällä on myös paikalla ihmisiä, jotka eivät suomea ymmärrä, niin ihan lyhyesti jotain sanon englanniksi, jos osaan. So, something in English for summary. Also. So, the first thing, life has a meaning. We are not living in a random world. We are living in a world that God has given meaning. And life's meaning is to walk with Him, to be with Him. And He will give us meaning to our life. So the text here says that being with Christ, it doesn't mean that everything would be always okay. Actually, Christ says that there will be difficulties, many kind of difficulties. And this way is not an easy way, but this is the way to heaven. He is been in his hands. This is the only way to salvation, and in this life there might be difficulties, but eventually there is a joy and a heaven for us. Remarkable thing is that this is the last public speech of Jesus. And what does he say in it? One thing is that he will be with us. So he's not gone away. He's present. And how he's present? Through his word, Bible's word, and also through Holy Eucharistia, through his blood, through his flesh. So God is not somewhere away. God is present and sees your life. And that's so great thing for us to know. We are never alone. No niin. Tullaan paastoon. Toki tuhka keskiviikko. Silloin on vielä enemmän tämä paaston ajan alku mielessä meillä. Mutta nyt jo joku sana liittyen paastoon. Olemmehan laskiaisen äärellä. Laskiaispulla kohta suussa. Niin se on hyvä, että tässä myös tullaan paaston teemoihin jo nyt. Tämän pyhän aihe, Jumalan rakkauden uhritie, näkyy tämän evankeliumin tekstin lopussa ja paaston aikana me enemmän ja enemmän katsomme tähän asiaan, mikä näkyy tietysti alttaritaulullakin. Että Jumalan rakkaus näkyy tässä. Hän tulee, kulkee Via Dolorosan tuskien tien. Ja mitä se tarkoittaakaan meidän elämässämme? Se on paaston ajan aivan keskiössä. Johanneksen evankeliumi kertoo siitä, miten Jeesus rukoilee. Ja Johannes ottaa katkelman Getsemaanesta tähän hetkeen. Kun Jeesuksen tuska on kova. Aivan pian hänet ristiin naulitaan ja nyt sitten paaston aika on tämän keskittymistä, niin kuin jo tuossa sanoin. Mitä se käytännössä on? No joku, tiedän, että on vähentänyt internetissä olemista paaston aikana ja käyttää sen ajan Raamatun lukemiseen. Joku toinen ehkä jättää ostamatta joitain asioita, jotka eivät ole välttämättömiä. Ja kenties tukee sillä rahalla seurakunnan työtä tai muuten käyttää sen ajan taas vaikkapa rukoukseen. Joku jättää herkut vähemmälle, jotta sitten pääsiäisateria tuntuu suuremmalta. Idea on luopua vapaaehtoisesti jostakin. Ja se antaa. Jos et ole kokeillut sitä, niin haluan rohkaista paaston aikana miettimään sitä tätä kautta. Yksi tapa paaston aika on tietoisesti pohtia sitten sitä, että kenelle voisin rakkauttani osoittaa. Ketä tukisin tämän paaston aikana? Ehkä joku tietty ihminen. Ketä auttaisin? Kenen puolesta rukoilen tämän paaston aikana? Tulee mieleen vanha kuva, jota joskus täälläkin olen käyttänyt siitä, että meidän rakkautemme ei missään nimessä saisi olla tällaista roopeankka-rakkautta, eli että me istumme vaan meidän vaurautemme päällä ja meidän apumme jää sinne säiliöön, vaan meitä kutsutaan nimenomaan antamaan, nimenomaan lahjoittamaan, ja myös sellaiselle, joka on meille ollut negatiivinen. Ja tässä tulee vaikeus kyllä meille. Miten joku vaikea ihminen ansaitsisi meidän hyvyytemme? Miten me ikinä voisimme hänelle olla hyvä, joka on meille ollut ikävä? Ja kuitenkin siihen juuri kutsutaan. Luther sanoo hienosti, että se, joka tekee eron ystävän ja vihollisen välillä rakkautensa kohdalla, niin tämä ei kelpaa. Siis vihollinen ja ystävä, kun me annamme rakkauttamme ja huomiotamme, niin me emme saisi erotella tässä. Vaikeita sanoja, mutta näin tähän meitä sana ohjaa ehdottomasti. Niin se kuva, josta sanoin, se on se, että jos tiedät, minkälaista on Genesaretin järven ympäristössä, siellä on käsittääkseni melko vehreää. Tai jos olet kulkenut Jordan virran lähellä, siellä on myös kasveja paljon. Kun tulet kuolleelle merelle, huomaat, että tilanne muuttuu. Siellä ei ole juurikaan, ymmärtääkseni, samanlaista kasvillisuutta. Ja mistä tämä kaikki johtuu? Johtuu siitä, että Genesaretin järvi ja Jordan virta luovuttaa vettä. Ja siellä on elämää sen takia. Kullut meri taas pitää itsellään. Ja sen takia sen mineraalitilanne on se, mikä se on. Näin eräs ihminen tätä selitti minulle. Mutta tässä on kuva ihmisestä, joka... Tämä kullut meri on kuin meille tyypillinen lähtökohta, että minä pidän itselläni. Mutta Raamattu käskee meitä olemaan kuin Jordan virta tai Genesaretin järvi, joka luovuttaa. Ja sitä kautta elämä on ympärillä. Tässä on kuva rakkaudesta. No, Jumalan rakkaus tietysti ainoana täydellisesti tämän tekee. Jeesus nimenomaan on kuin Jordan virta, joka antaa elämän vetensä kaikille ympärilleen ja siellä on elämä. Ja me olemme kuin kuullut meri. Ja nyt meitä käsketään olemaan kuin Jordan virta. Tullaan takaisin evankeliumin sanaan. Okay, I should brief summary to in English here. So the Lent time is about to begin. And what it's all about, one very important thing is to focus on what happened in Golgotha, what happened on the third day when Christ resurrected. And through Lent time, we can use our time wisely, considering what Bible is telling us, what Christ has done. So one way that somebody might do is a little bit reduce the time spent in the internet maybe and use the same time reading Bible or in a prayer. It's one way to focus on Lent time. Or somebody might leave some sweet food maybe away and that way kind of see as a bigger feast in the when the Easter comes. So the main idea is to focus on what Christ has done and see that our what is our what is our sin and what is Christ's forgiveness. The focus is on those and also how we should now turn to our neighbors and love them. And find out maybe some new way how I could support somebody or love somebody. So we should not be like Donald Duck syndrome people. That we just sit on our fortunes. Instead we should give our fortunes away. And that way there's a big meaning. And Christ is calling us to do it that way. But as a sinful man, we are tend to just sit on our fortunes and have it with us, not to give it. And that is big problem, but on the Lent time we can learn that this is the reality and what we could do about it. Okay. Niin, tullaan vielä takaisin evankeliumitekstiin. Silloin kuului taivaasta ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen, ja joku sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Nyt isä puhuu Jeesukselle, ja tämä on kolmas, tai niitä on kolme kertaa Raamatussa, jossa vastaavallinen tilanne tulee eteen. Ehkä muistat muitakin kohtia. Kasteen yhteydessä Jordanilla on yksi. Hän on Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Toinen kohta on kirkastusvuorella. Ilja ja Mooses keskustelee Luukkaan mukaan. Ja sitten vielä kolmantena, vain vähäinen Jeesuksen kuolemaa Jerusalemissa. Ja mikä on yhteinen tekijä näille äänelle, joka tulee taivaasta, se on se, että ne kaikki puhuvat Jeesuksen kuolemasta. Ne kaikki liittyy Jeesuksen kuolemaan. Ja se on todellakin keskeinen asia. Siksi meillä on pääsiäinen, siksi meillä on tällainen alttaritaulu kuin meillä on. Siksi meillä on elämä, koska Jeesus on kuollut. Ja aivan kuten tänä päivänä, monet selittävät tämän äänen pois. Ukkonen jyrähti. Se oli varmaan ukkonen. Ja sama jako tapahtuu tänä päivänä. Toiset uskovat. Toiset ajattelevat, että tämä on selitettävissä ehkä psykologian, ehkä sosiologian keinoin. Ja siinä kaikki. Edelleen tämä sama jako on olemassa. On hulluutta julistaa Kristuksesta. Maailma kuulee sen hulluutena, vaikka siinä on viisaus. Tänä päivänä nämä kysymykset ovat ehkä enemmän neitsestä syntymisen kohdalla tai ylösnousemuksen kohdalla tällaisia. Keksitään selityksiä, mitä tapahtui oikeasti, koska Raamattu ei monien mielestä voi olla se oikea tapa ajatella. Pitää löytää joku vaihtoehtoinen. Ja historian sivuun on haluttu löytää toisia selityksiä näille Raamatun kohdille. Mutta me voimme luottaa, että Jumala on Jumala. Ja hän voi tehdä myös tällaisen ihmeen. Ja ääni kuuluu, joka kirkastaa Jeesusta. Lopuksi. Tullaan Jeesuksen ristin kuoleman äärelle ja siihen, mihin tämäkin teksti viittaa kovin vahvasti. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni, sanoi Jeesus tässä. Äärettömän mielenkiintoinen kohta. Siis toisin sanoen kaksi seikkaa, mikä tässä on itsellään paljon mielessä ollut. Ensimmäinen on se, että hän vetää luoksensa, kun hänet korotetaan maasta. Krusifiksion alttarilla jokainen hahmottaa sen tilanteen, kun Jeesus on ristillä. Hän on korotettu maasta ja hän vetää luoksensa. Nyt hänen ristinsä on ainoa paikka, jossa on rauha Jumalan kanssa. Isän viha osuu Jeesukseen, koska Jeesuksessa on meidän syntimme. Ja siksi siellä on hyvä olla Jeesuksen ristin luona, koska se isän viha osuu Jeesukseen siellä, eikä meihin. Nyt viime yönä joku mietti, että olipahan myrsky. Tuskinpa sillä ukkosta on ollut viime yönä, mutta ehkä muistat jälleen kesäisen ukkosmyrskyn. Minne menet silloin, kun on ukkonen vahva? Joku menee ehkä autoon. Mutta toivottavasti joku menee taloon, missä on ukkosen johdatin. Silloin ollaan hyvin lähellä mahdollista ukkosen niin kuin rataa tai reittiä, mutta siellä on kaikkein turvallisinta olla, kun olet talossa, jossa on ukkosen johdatin. Jotain sama on Kristuksen ristissä. Juuri sinne osuu Jumalan viha, koska meidän synti, hänessä on meidän syntimme. Mutta juuri siellä on turvallisinta meidän olla. Jotain samaa tässä on. Ja myös siinä mielessä, että jos kesällä lähdet pois talon luota, jossa on ukkosen johdatin ukon ilmalla, niin emme voi tietää, milloin tämä vaikutus loppuu. Jossain vaiheessa, kun kuulet kauas, ukkonen iskeekin sinuun. Ja se turva on pois. Jotain samaa on Jeesuksen ristissä. Me emme voi tietää, missä vaiheessa joku, joka erkanee Jeesuksen ristin luota, mikä se tilanne hänellä on. Jumala tietää. Mutta varma on se, että Jeesuksen ristin luona isän viha osuu Jeesukseen eikä meihin. Ja siksi, että me pakenemme Jeesuksen ristin luokse uudelleen ja uudelleen. Ja syntisinä tulemme huutaen armahda meitä, Herra. Ja siellä on rauha sinulle ja minulle. No, tämä on se ensimmäinen asia. Siis se on kuin ukkosen johdatin tämä ajatus. Siellä on rauha Jeesuksen ristin luona. Elämänsä elää. Sitten vielä se toinen. Tässä kohdassa Jeesus avaa aivan käsittämättömän tärkeän lähetystyön lähtökohdan. Ajattele, kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Tässä on ainoa lähtökohta julistukselle ja lähetystyölle. Siis ristiinnaulittu Jeesus Kristus. Sillä vain se vetää ihmisiä puoleensa. Vain se vetää, että Jeesus on korotettu. Pyhä Henki haluaa osoittaa juuri tätä Jeesusta, joka on korotettu Jeesus. Ei sitä, että tarvitaan, sanotaanko näin, että ihmisten mielissä erikoisesti muovautuu usein niin, että Jeesus on vain opettaja ja hän kertoo vain etiikkaa. Toki hän sitäkin tekee valtavan tärkeällä tavalla, mutta hänen tiensä vie ristille. Ja tällaista Jeesusta me julistamme, ja aina tulee julistaa sitä, että on ristiinnaulittu Kristus ja ylösnoussut Kristus. Ja se on välillä hyvin todella, voisi sanoa, että se ei ole mitenkään salonkin kelpoista aina. Jo Paavalin aikana oli iljetys puhua ristiinnaulituista. Kukaan ei todellakaan ottanut olohuoneessa esille asiaa, kun ollaan mukavasti ruoan äärellä. Mutta Paavali otti. Ja kristityt tekivät näin. Siis puhua hänestä, joka on jopa maailman mielestään vähän hävettävää, iljettävää, hulluutta. Mutta siinä onkin kaikkein suurin toivo ja rauha, kun Jeesus on ristillä. Ja tänäänkin hän vetää meidät puoleensa. Ajattelen, myös tänään näin käy. Jeesus on ristillä ja siksi me saamme nauttia hänen ruumiinsa ja verensä. Hän vetää sinut puoleensa, koska on kulkenut ristin tien. Taivas on auki. Jumalan rakkaus johti uhri tielle ja siksi sinulla on rauha. Tältä pohjalta me lähdemme rakastamaan levosta ja rauhasta käsin, kilvoittelemaan kohti Jumalan 10 käskyä. Sinä et jää pimeään. Sinun vaelluksellasi on tarkoitus. Ja tämän epävarman elämän keskellä sinua ei koskaan unohdeta. Hän vetää sinut luoksensa tänään ja loppuelämäsi aikana. Saat olla varma siitä, että hänen halunsa ei loputtaa, hänen rakkautensa ei tyrehdy johonkin. Käsittämättömät ovat Jumalan tiet ja sanat. Saamme niiden äärellä jäädä ihmettelemään. Aamen.